Әженің жайлы арқасы секілді мамық құс түзік. Жабысып, қолдары айқасып, ертеден кешке түспесек. Шешеге бір сәт ұнамай, түнірі қалса бұлт келіп, әженің бауыры ұядай кетушек соған сып беріп. Сәнеді ауыл үйдің де, жүрушек оны бір тұтып, жеткізген бізді бұл күнгі жабағы жұлып, жүн түтіп, текемет басып, керейлеп, көрпіші құрап иықтан әжелер, бізді жер үйді саусағымен ақ жылытқан. Тағдырда берген пейілді, қолына қонған береке, ол жүрген жерде көңілді, ол жүрген жерде мереке. Әжесіз күй жоқ асылы, әжесіз үйдің азаны, аруана тектес асылым, аға жем елдің ажары. Ақ әжем, асқар тауымдай, шуданы тастап шумақтап, жататын оның жанында бозбала бұлттар будақтап, болмайтын қаяу, күршікте, жатушем менде жайланып, үйірген әжем ұршықпен дүниеге нұқыса айналып.